The Trust It Podcast. It made my day.
One, two,
สวัสดีครับชาวบันทึกหลอนขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะนำทุกคนไปสู่เรื่องราวความน่ากลัวความน่าสยองปลายวันนี้ผมมีแขกที่ผมไปเจอมาในเพจนึงผมไปดูเขาไลฟ
์ครับ
ซึ่งผมชอบน้ำเสียงและวิธีการเล่าเรื่องผมว่าคนนี้ต้องเอามาให้ชาวบันทึกหลอนให้ได
้ครับผม
สวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
น้องอาร์ตก็มีเรื่องมาแบ่งปันชาวบันทึกหลอนนะใช่ไหม
ใช่ครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยผมเคยได้ยินได้ฟังมาเมื่อนานมาแล้วล่ะครับผมก็อยากจะเอามาให้กับชาวบันทึกหลอนได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผม
เริ่มเลยน้องอาร์ตเรื่องเป็นยังไงครับ
ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมได้ยินมาเมื่อนานมาแล้วนะฮะต้องย้อนกลับไปประมาณสัก40-50ปีที่แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจำชื่อพี่คนที่เขาเล่าไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะขออาให้นามสมมติว่าพี่เอก็แล้วกันเนาะ
โอเค
คือพี่เอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุ15ปีครับแล้วทางบ้านของพี่เอเนี่ยเขาจะมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนแล้วเนื่องด้วยฐานะยากจนเนี่ยเวลาครอบครัวของพี่เอเนี่ยได้เงินมาเนี่ยทางพ่อกับแม่ของพี่เอเนี่ยก็จะใช้เงินแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายซะส่วนใหญ่นะครับทำให้พ่อกับแม่ของพี่เอเนี่ยเกิดการทะเลาะกันบ่อยๆครับทีนี้เนี่ยพอแม่ทะเลาะกับพ่อบ่อยๆเนี่ยพี่เอก็รู้สึกว่าอยู่บ้านนี้ไม่ได้ละอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยก็เลยมีความคิดแบบนึงว่าอยากจะหนีออกจากบ้านดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความสุขก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมานะครับ
ครับ
ซึ่งตอนที่พี่เอเนี่ยเขาหนีออกจากบ้านมาเนี่ยวันนั้นเป็นเวลา4 โมงเย็นอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องออกมาตอน4 โมงเย็นเพราะว่าโดยปกติที่คนเขาจะหนีออกจากบ้านกันเนี่ยเขาก็จะหนีช่วงเช้าๆใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะหนีออกมาตอนเย็นซึ่งเขาออกจากบ้านมาเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้อยู่ที่นี่เนี่ยให้ไปตายเอาดาบหน้ากันแล้วกันก็เลยเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อที่จะหนีออกจากบ้านไปที่ไหนที่หนึ่งนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนเวลาเนี่ยมันก็เริ่มผ่านไปประมาณสัก4 โมง 5 โมง 6 โมงจนจะทุ่มหนึ่งแล้วต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยประมาณสัก40-50ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดแล้วเริ่มจะมืดแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะมันก็จะเริ่มมืดแล้วทีนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยก็มองไปบนฟ้านะครับว่ามันเวลาขนาดไหนแล้วก็เห็นว่าบนฟ้าเนี่ยฝนมันเริ่มตั้งเขามาแล้วมันกำลังจะตกแล้วแต่ด้วยความที่บริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีจุดพักสำหรับเอาไว้หลบฝนเลยพี่เอกแกก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะว่าถ้าฝนมันตกข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่หลบข้างหน้ากันแล้วกันพอผ่านมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าฝนมันก็เริ่มลงเม็ดแล้วแล้วมันลงเนี่ยมันไม่ได้ลงแบบว่าแปะแปะแปะแปะแปะแบบนี้นะคือแบบว่ามันลงแบบสู้เลยแบบสู้ใหญ่เลย
ตกหนักเลย
ใช่ครับผมใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันตกใหญ่แล้วพี่เอก็พยายามมองรอบๆว่ามันมีอะไรที่พอจะเข้าไปหลบฝนได้หรือเปล่าก็ไปเจออยู่บ้านหลังนึงครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะปิดไฟเงียบเลยแต่ว่ารอบๆของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีบ้านคนอื่นอยู่ด้วยนะแต่ว่าบ้านคนอื่นเนี่ยเขาจะเปิดไฟกันหมดเลยแต่มีบ้านหลังนี้แหละที่ปิดไฟอยู่หลังเดียวแกก็เลยมองเข้าไปในบ้านครับก็เห็นว่าตรงรั้วหน้าบ้านเนี่ยมันเขียนป้ายว่าขายหรือให้เช่าด้วยความที่แกก็อ่ะขายหรือให้เช่าแสดงว่ามันต้องไม่มีคนอยู่แน่นอนก็สบายแล้วเดี๋ยวเข้าไปในบ้านหลังนั้นไปหลบฝนก่อนก็แล้วกันต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลักษณะของบ้านเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่สนามเนี่ยเอาไว้สำหรับนั่งเล่นด้วยแล้วก็รอบๆของบ้านเนี่ยก็จะเป็นรั้วใช่มั้ยครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยพอพี่เอแกเห็นแล้วว่ามันเป็นรั้วเนี่ยแกก็เลยปีนรั้วเนี่ยข้ามไปเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านนะฮะซึ่งรั้วนั้นเนี่ยก็จะสูงประมาณสัก2 เมตรซึ่งพี่เอเนี่ยแกก็สามารถที่จะกระโดดเกาะแล้วก็ปีนข้ามเข้าไปได้นะทีนี้เนี่ยพอกระโดดปีนเข้าไปแล้วเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในตัวบ้านนะครับก็ไปหมุนลูกปิดประตูแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กปรากฏว่ามันก็ประตูเนี่ยมันล็อกครับซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยมันเป็นบ้านมีเจ้าของเพียงแค่ว่าเจ้าของบ้านเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านแค่นั้นเองซึ่งประตูล็อกเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยแกก็จะเข้าไปยังไงดีว่าก็เลยพยายามที่จะไปดูที่หน้าต่างไหมเผื่อว่าจะฟุกว่าหน้าต่างเนี่ยมันไม่ได้ล็อกแกก็เลยเดินวนรอบๆบ้านนะครับเพื่อที่จะไปดูหน้าต่างนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่า
คร
ับ แกก็ อ่ะไปขยับหน้าต่างกึกๆๆบานนี้ล็อกอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนบานใหม่บานนี้กึกๆๆอ่ะล็อกอีกจนทําแบบนี้อยู่ครบประมาณ3บานฮะปรากฏว่ามันล็อกหมดเลยทีนี้เนี่ยแกด้วยความที่แกเป็นเด็กเนี่ยแกก็รู้สึกโมโหแล้วเฮ้ยทําไมเข้าบ้านนี้ไม่ได้สักทีแล้วฝนเนี่ยมันก็เริ่มเทลงมาหนักแล้วด้วยตัวแกเนี่ยก็เปียกปอนไปด้วยน้ําฝนทีนี้เนี่ยแกก็เลยลองเดินวนรอบบ้านอีกสักครั้งนึงว่าเอ้ยเผื่อมันจะมีช่องทางช่องอื่นที่จะสามารถเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้แล้วทีนี้เนี่ยก็เดินไปแป๊บนึงฮะไปเจอรูไม้ผุอยู่รูนึงครับซึ่งไม้เหมือนกับว่าเวลามันโดนน้ำแล้วก็มันก็จะผุเป็นไม้เปื่อยๆแบบนี้เนี่ยด้วยความที่แกก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีรูไม้ผุอยู่ไม้นึงเนี่ยก็เลยไปแงะไม้ตรงนั้นน่ะออกซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งไม่ใช่บ้านเราแล้วก็ไม่ต้องไปทำแบบนี้แล้วกันเนาะก็ทีนี้แกเห็นแล้วว่ามันมีไม้เนี่ยผุอยู่แกก็เลยไปดึงไม้ออกให้มันเป็นรูเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยสามารถลอดเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้แกก็ดึงอยู่ปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักจนดึงได้แป๊บนึงเนี่ยไม้มันก็เริ่มเปิดออกนะครับแกเนี่ยก็เลยมุดเข้าไปในรูนั้นฮะต้องบอกว่าพี่เอเนี่ยแกเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่มากครับเป็นเด็กอายุ15ที่ตัวเล็กผอมๆเลยฮะแกก็เลยลอดไอ้รูเล็กๆนั้นน่ะเข้าไปได้พอเข้าไปในบ้านได้เนี่ยสภาพในตัวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ดีหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านอ่ะมันก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลย
คร
ับ เพียงแค่ว่ามันจะมีผ้าเนี่ยคุมเฟอร์นิเจอร์ไว้แค่นั้นเองพวกโซฟาพวกทีวีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีจะมีผ้าเนี่ยคุมไว้แกก็เอาโอเคสบายแล้วเข้ามาในตัวบ้านได้แล้วก็เลยอ่ะไปนั่งพักก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าฝนหยุดเนี่ยจะได้ออกไปเดินทางต
่
อแกก็เลยมานั่งบนโซฟานั่งบนโซฟาทั้งที่ผ้าเนี่ยก็ยังคุมอยู่นะครับไม่ได้ดึงผ้าออกแกก็เลยนั่งบนโซฟาเสร็จปุ๊บแกก็นั่งรอเวลาให้ฝนหยุดแต่ก็นั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปสักพักนึงเนี่ยฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะหยุดลงเลยพอเวลาเริ่มนานน่ะแกก็เริ่มจะหิวแล้วเริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วแกก็เลยลองนึกว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปในครัวดีกว่าเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปในครัวเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทิ้งอาหารไว้เช่นพวกแบบมาม่าพวกอะไรแบบนี้เนี่ยแกก็จะได้หยิบมากินประทังชีวิตไปก่อนแกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหลังบ้านเพื่อที่จะเข้าไปในครัวนะครับพอเข้ามาในครัวเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตู้กับข้าวฮะแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นพวกกระทงกระทะเตาแก๊สอะไรแบบนี้เนี
่
ยแกก็เลยเอามือเนี่ยไปเปิดตู้กับข้าวดูเพื่อที่จะหามาม่าสักห่อหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอเปิดประตูตู้กับข้าวเข้าไปเนี่ยก็ตามคาดฮะไม่มีอะไรเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะไม่เอาอาหารไว้ในบ้านเพราะว่ามันไม่ได้มีคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแกก็เลยอ่ะโอเคไม่มีไม่เป็นไรก็เลยเดินกลับมาที่ที่โซฟาที่เดิมตรงบริเวณกลางบ้านและทีนี้เนี่ยแกก็เลยนึกในใจว่างั้นลองขึ้นไปดูบนชั้นสองไหมเผื่อชั้นสองเนี่ยมันจะมีอาหารไว้สำหรับให้เราแกก็โอเคเผื่อจะฟุกมีอาหารก็เลยเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองตักขึ้นไปจนเดินมาถึงบนไดชั้น2เนี่ยเป็นทางเดินยาวๆแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ําส่วนทางขวามือเนี่ยจะเป็นห้องนึงซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นห้องอะไรแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นห้องอะไรกันแล้วกันเนาะ
โอเค
ซึ่งใต้ผมเดาตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนเพราะว่าโดยบริเวณชั้น2ทั่วไปเนี่ยก็จะมีห้องน้ํากับห้องนอนอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
ใช่
ทีนี้เนี่ยพอเดินขึ้นไปปุ๊บกําลังจะเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูแต่ในใจเนี่ยก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เอาของกินเนี่ยมาเก็บไว้ในห้องนอนสักเท่าไหร
่
แล้วทีนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีคนอยู่แล้วใครจะเอาของกินเนี่ยมาไว้ในห้องนอนด้วยความที่แกคิดได้แบบนั้นแล้วเนี่ยแกก็เลยอ่ะไม่เข้าดีกว่าเว้ยก็เลยหันหลังกลับมาเพื่อที่จะลงไปที่ด้านล่างแล้วก็จะไปนั่งบนโซฟาที่แกเนี่ยเดินขึ้นมานะครับแกก็เดินลงบันไดไปปักจนไปถึงตรงกลางของบันไดแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนเนี่ยไขประตูหน้าบ้านเนี่ยเข้ามาแกก็เลยเอ้าตายแล้วเจ้าของบ้านเข้ามาทําไงล่ะทีนี้แกก็เลยรีบวิ่งขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปส่องไอ้ตรงราวของบันไดชั้นบนสุดเพื่อที่จะมองลอดบันไดมาว่าใครเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านพอได้ยินเสียงแกร๊กเสร็จปุ๊บแกก็แอบดูอยู่ข้างบนปรากฏว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงครับเดินเข้ามาในบ้านแกก็โหตายแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วทําไงเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยแกเนี่ยต้องโดนแจ้งตำรวจจับแน่เลยเพราะว่าแกเนี่ยเข้ามาในบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นเนี่ยต้องคิดว่าแกเนี่ยเป็นขโมยแน่เลยแกก็เอาตายแล้วทำยังไงดีก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในที่ห้องที่ผมบอกว่ายังไม่รู้มันคือห้องอะไรก็เลยเปิดประตูแง้มเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดประตูลงปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องเนี่ยท างขวามือเนี่ยจะเป็นทีวีวางอยู่อันนึงแล้วก็ตรงข้างหน้าแกเนี่ยจะเป็นเตียงประมาณสักเตียง6ฟุตได้ซึ่งเตียงนี้เนี่ยใต้เตียงเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆนะครับนึกสภาพว่าใต้เตียงที่ใต้เตียงมันไม่ได้ถือ
เป็นเหล็กนะคล้ายๆเตียงเหล็ก
ใช่ๆใต้เตียงเป็นประมาณเตียงเหล็กแล้วทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกำแพงครับซึ่งพอแกเปิดประตูแล้วเนี่ยแกก็คิดในใจว่าเฮ้ยจะออกไปจากที่บ้านหลังนี้ยังไงดีเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยเข้ามาในบ้านแกก็คุ้นคิดอยู่แบบนั้นแหละครับก็คิดไปว่าเออถ้าโดนเจ้าของบ้านจับได้แล้วเนี่ยจะต้องโดนส่งตำรวจแน่เลยพอถึงตำรวจเนี่ยพ่อแม่ต้องมาด่าแน่เลยว่าเฮ้ยหนีออกจากบ้านไปขโมยของเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแกก็คุ้นคิดอยู่แบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยในขณะที่แกกำลังคิดอยู่เนี่ยแกก็พยายามเงี่ยหูฟังว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาทำอะไรกันเออแกก็เอาหูเนี่ยไปแนบกับประตูนะครับเพื่อที่จะฟังว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคุยอะไรกันปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันก็อู้อี้มากเลยครับด้วยความที่ฝนเนี่ยมันตกหนักแล้วก็เสียงฝนที่มันกระทบกับหลังคาเนี่ยมันก็ดังใช่ไหมฮะก็ฟังไม่ได้สับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคุยอะไรกันพอเงี่ยหูฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าฟังไม่ได้ความแล้วแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้พี่แกเนี่ยต้องรีบหนีจากที่ประตูที่แกแอบฟังอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงของคนคนหนึ่งครับที่เดินขึ้นมาบนบันไดครับมีเสียงตักตึกตึกตึกเหมือนเป็นเสียงคนเนี่ยกำลังเดินขึ้นมาทางบันไดทีนี้เนี่ยพอแกได้ยินเสียงว่ามีคนเดินขึ้นมาเนี่ยแกก็เอาตายแล้วเจ้าของบ้านขึ้นมาบนห้องนอนก็หาที่หลบใหญ่เลยฮะถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไปหลบที่ไหน
ใต้เตียงคร
ับ ใช่ครับผมที่เดียวที่สามารถหลบได้ก็คือใต้เตียงนั่นเองฮะพอพี่คนนี้เนี่ยแกได้ยินแล้วว่าเฮ้ยมีคนเดินขึ้นมาบนบ้านเนี่ยแกก็เลยรีบมุดเข้าไปที่ใต้เตียงนะฮะแล้วต้องบอกว่าใต้เตียงเนี่ยมันก็จะมืดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าม
ัน
เป็นบ้านใช่มันเป็นบ้านติดไฟฮะแกก็เลยวิ่งไปหลบที่ใต้เตียงแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องที่พี่แกเนี่ยหลบอยู่ก็เลยเปิดประตูเข้ามาแกล้วแล้วก็ผลักประตูเข้ามาแล้วก็เดินไปที่หน้าทีวีครับแต่พี่คนนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยแกจะเห็นแต่ขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็นึกภาพเวลาหลบอยู่ใต้เตียงแล้วมีคนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแค่บริเวณหัวเข่าบริเวณขาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยแกก็หลบอยู่พักนึงนะแกก็ภาวนาในใจว่าอย่าเจอนะเว้ยอย่าเจอนะเว้ยพยายามที่จะกั้นหายใจให้มันเงียบที่สุดแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของแกเนี่ยแกก็จะไม่ให้ได้ยินเสียงนะครับและหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เดินมาหน้าทีวีเนี่ยสักพักก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยเดินตามขึ้นมาตอกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูห้องเข้ามาปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนนั้นล่ะฮะที่เดินเข้ามากับผู้หญิงตอนแรกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าพี่เอบอกว่าเหมือนกับว่าสองคนนี้เนี่ยจะทะเลาะอะไรกันบางอย่างครับซึ่งพี่เอเนี่ยแกก็พยายามที่จะฟังนะครับสรุปใจความได้ประมาณว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยแอบไปคุยกับใครที่ทำงานหรือเปล่าต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะใส่ชุดเหมือนกับประมาณชุดออฟฟิศนะครับเป็นกระโปรงแล้วก็ส่วนเสื้อเนี่ยจะเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตปกตินะฮะซึ่งพี่เอเนี่ยแกก็หลบแล้วก็แกก็ฟังอยู่ว่าเขาทะเลาะอะไรกันก็เหมือนกับว่าทะเลาะกันเรื่องมือที่สามครับผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์กับไอ้คนนี้แล้วใช่ไหมเธอแอบไปเกินเลยกันแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันรู้นะไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็แค่เพื่อนร่วมงานกันอะไรแค่นี้เนี่ยแต่รู้สึกว่าการทะเลาะครั้งนี้เนี่ยจากที่เถียงกันธรรมดาเนี่ยมันก็เริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยผู้ชายที่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ตบตีผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้ทำการซ้อมซะอย่างนั้นนะฮะผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่โดนซ้อมเนี่ยก็ร้องโอ๊ยพี่พอแล้วอย่าตีหนูเลยอย่าทำอะไรหนูเลยพี่หนูกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจนซ้อมได้สักพักนึงเนี่ยผู้ชายก็บอกว่าถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับมันเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูอีกผู้หญิงนี่ก็ร้องไห้ฮือจนผู้ชายเนี่ยพอซ้อมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินออกจากห้องไปแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างนะครับและทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงเนี่ยโดนซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินมานั่งที่บนเตียงที่พี่เอเนี่ยแกหลบอยู่นะฮะพี่เอเนี่ยก็เลยนึกสงสารว่าเออทำไมต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้ด้วยนะเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยถ้าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเจอผู้ชายแบบนี้เนี่ยแกก็คงจะเลิกไปแล้วแหละทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงมาร้องไห้เนี่ยแกก็รู้สึกแปลกใจอยู่แล้วว่าทำไมเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมเปิดไฟสักทีนึงเออทีนี้เนี่ยพอแกรู้ว่าเออไม่ยอมเปิดไฟก็โอเคแกก็ดีละไม่เปิดไฟก็ได้ก็หลบอยู่ใต้เตียงผู้หญิงคนนี้ก็ร้องฮือจนสักพักนึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยเดินขึ้นมาบนชั้น2อีกก็เดินตุกๆๆทีนี้เนี่ยพอเดินขึ้นออกบนชั้น2เนี่ยเสียงมันรีบกว่าตอนที่เดินมาครั้งแรกแล้วเหมือนกับวิ่งขึ้นมาตุกๆๆๆแล้วพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกรี๊ดแล้วก็พูดกับผู้ชายคนที่เดินเข้ามาเนี่ยว่า
พี่ยา
แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงอึ๊กท ทีนึงแล้วผู้หญิงก็เหมือนกับกระอักอะไรสักอย่างนึงอ่ะทีนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยก็เอาตายละเกิดการอะไรกันขึ้นเนี่ยฆ่ากันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแกก็จะออกมาช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าถ้าออกมาช่วยเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยรู้แน่เลยว่าเอ้ยไอ้นี่เป็นใครเข้ามาได้ยังไงอาจจะโดนฆ่าปิดปากไปได้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยหลบอยู่ใต้เตียงแล้วก็พยายามที่จะฟังว่าข้างบนเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเออพอได้ยินเสียงอึกๆๆสะพานนึงก็ได้ยินเสียงตุบตุบเหมือนกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้ทำอะไรบางอย่างกับพี่ผู้หญิงคนนี้นะฮ
ะ
ซึ่งพี่เอเนี่ยแกก็โอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยจะออกไปยังไงดีพอหลบอยู่ได้เตียงสักพักนึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยหลังจากที่ตุบตักตุบตับอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินลุกจากเตียงไปแล้วก็เดินออกไปทางนอกห้องที่พี่เอเนี่ยแกหลบอยู่นะครับและทีนี้เนี่ยพี่เอแกก็คิดว่าเอาละตายละเกิดการฆ่ากันขึ้นละจะทำยังไงดีในระหว่างที่คิดแบบนั้นอยู่เนี่ยสักพักนึงเนี่ยถ้ามีเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้มาจากบนเตียงฮะก็ร้อง
ยังไม่ตาย
ใช่ทีนี้เนี่ยพี่เองแต่แกคิดว่าเอ้าเอออย่างน้อยก็ยังไม่ตายวะเออก็ยังดีเรื่องเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงการฆ่ากันตายก็โอเครู้สึกโล่งใจมาเปาะหนึ่งแล้วแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยร้องสะอึกสะอื้นสักแป๊บนึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยลุกจากเตียงขึ้นมาครับเพราะว่าเตียงเวลาลุกเนี่ยมันก็จะมีเสียงแอดแอดอะไรแบบเนี้ยเหมือนเสียงมันเตียงมันลั่นอย่างเงี้ยแกก็จับได้ว่าอ่ะเตียงมันก็จะยุบไปนิดนึงใช่ไหมครับแล้วเวลาเราลุกขึ้นมาเนี่ยเตียงมันก็จะเด้งขึ้นมาตำแหน่งเดิมหน้านั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้เนี่ยพอพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เดินไปที่หน้าประตูครับพี่เอเนี่ยก็พยายามที่จะมองว่าผู้หญิงคนนี้จะออกไปไหนก็พยายามที่จะดูรอยเท้าของผู้หญิงคนนั้นว่าจะเดินไปไหนก็สรุปว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินไปที่ประตูหน้าห้องนอนครับแต่สิ่งที่มันแปลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะคือหลังจากที่พี่เอเนี่ยแกรู้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินไปที่ประตูเนี่ยแต่ปรากฏว่าเสียงร้องไห้เนี่ยมันยังอยู่บนเตียงอยู่เลยครับ
รอยเท้าไปที่ประตูแล้วแต่ร้องไห้อยู่บนเตียง
ใช่เสียงเนี่ยยังร้องไห้อยู่ที่บนเตียงด้วยความที่พี่เอเนี่ยแกก็เฮ้ยมีใครอยู่บนเตียงอีกหรือเปล่าแกก็เลยเอาหัวเนี่ยชะเง้อออกมาตรงข้างเตียงนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอ้มีคนเนี่ยอยู่บนเตียงอีกหรือเปล่า
เออ
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเดินไปที่หน้าประตูแล้วแกก็เลยเอาหัวเนี่ยชะเง้อออกไปที่ข้างๆเตียงที่มันสามารถขึ้นไปมองข้างบนได้เนี
่
ยแกก็ชะเง้อไปปรากฏว่าด้วยความที่มันมืดเนี่ยแกก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนที่อยู่หน้าประตูนะฮะแกเห็นแต่ชุดเห็นแบบเป็นเงาชุดลางๆว่าเออมีคนอยู่หน้าประตูทีนี้เนี่ยแกก็เลยแงนหน้าขึ้นมาดูว่าใครเนี่ยอยู่บนเตียงอีกคนนึงพอแกแงนหน้าขึ้นมาดูเนี่ยแกบอกว่าสิ่งนี้ทำให้แกเนี่ยร้องกรี๊ดเป็นแถวแตกเลยนะฮะเพราะว่าในขณะที่แกเงยหน้าขึ้นมาดูเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองก้มลงมาแบบว่าเหมือนกับเอ้ยมาดูอะไรประมาณนี้
ม
ัน
รู้อ่ะ
ใช่เหมือนรู้ว่าโอ้พูดแล้ว
ขนลุกฮะ
โอ้ย
นั่นแหละพอก้มลงมาดูเนี่ยพี่เอกเห็นว่าตายแล้วแล้วสิ่งที่ก้มลงมาดูเนี่ยมันมีแต่หัวเท่านั้นซ
ึ่
งแกก็รู้ได้เลยว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยโดนตัดหัวแล้วสิ่งที่แกเจอเนี่ยมันไม่ใช่คนแน่แล้วแกก็เลยรีบมุดเข้าไปใต้เตียงฮะแล้วแกก็ไปนอนสั่นอยู่ใต้เตียงนะครับและสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือหลังจากที่แกเห็นว่ามีหัวก้มลงมาดูแกแล้วเนี่ยเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนเตียงเนี่ยได้ตะโกนขึ้นมาว่า
เธอมีคนอยู่ในบ้านเราด้วยอ่ะ
เฮ้ย
เออพอพี่เอเด็กแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงวิ่งมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูปึ้งก็เป็นผู้ชายคนนั้นแหละเดินเข้ามาในห้องและทีนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินเดินเดินมาพร้อมกับร่างที่ไม่มีหัวของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินกลับเข้ามาที่เตียงนั้นด้วย
แล้ว
ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ฮะทั้งคู่เนี่ยก็ย่อเข่าลงมาพอย่อเข่าลงมาแล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้มั้ยฮะเหมือนแบบที่เราคิดเลยก็คือผู้ชายคนนั้นเนี่ยก้มลงมามองที่ใต้เตียงฮะพอก้มลงมามองที่ใต้เตียงเนี่ยพี่บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ผู้ชายรูปร่างขาวแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะซีดเหมือนกับว่าไม่มีเลือดเลยนะฮะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยพอมองเข้าไปในลูกตาเนี่ยตามันลึกโบเป็นสีดำนะฮะทั้งที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีไฟนะแต่พี่เอเนี่ยสังเกตเห็นว่าเออในตาเนี่ยมันลึกจริงๆมันไม่มีเบ้าตาจริง เพราะว่าถ้าแบบถ้าเป็นคนที่มีเบ้าตาเนี่ยเวลาเรามองในความมืดเนี่ยมันแสงจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะส่งแสงมาให้เห็นเป็นแววตาวิบวับวิบวับอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแกก็มองเห็นว่ามันไม่มีแสงวิบวับในดวงตาเลยแกก็รู้ทันทีเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีลูกตาฮะ
ตาโบ๋
หลังจากที่ใช่ครับผมแล้วหลังจากที่แกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็เหลือไปมองผู้หญิงที่ก้มลงมาด้วยนะฮะปรากฏว่าร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นรูพุนเต็มร่างกายไปหมดเลยนะฮะเป็นรูเหมือนกับว่าโดนมีดแทงนะฮะ
คร
ับซึ่งพอแกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็รู้สึกว่าโหไม่ไหวแล้วอะทำยังไงก็ถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยเราก็พูดไม่ถูกนะฮะว่าแบบจะออกจากที่นั่นยังไงนะฮะแกก็กรี๊ดสุดเสียงเลยฮะกรี๊ดแบบว่าโอ้โหเสียงนี่แบบแหบแห้งเลยนะครับจนแกเนี่ยก็ได้สลบลงไปคาเตียงตรงนั้นเลยนะครับจนรุ่งเช้าเนี่ยแกก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแสงแดดเนี่ยมันก็จะส่องผ่านกระจกหน้าต่างมาทำให้แกเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเช้าแล้วนะแกก็เลยพยายามที่จะคิดว่าไอ้เรื่องที่เจอเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าเราฝันหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นเพราะเราหิวหรือเปล่าจึงทำให้เกิดภาพหลอนอะไรแบบนี้เนี่ยแกก็เลยตอนนี้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยออกไปจากบ้านนี้ก่อนก็แล้วกันแกก็เลยคานออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ลงมาชั้นล่างแล้วก็มุดออกไปที่รูเดิมนะฮะที่แกเข้ามาตอนแรกเนี่ยพอออกมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยแกก็ชะโงกหัวดูนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เพราะว่าถ้าชาวบ้านเขาเห็นว่าแกเนี่ยมาเข้าบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะโดนล็อกตัวแล้วก็นำไปส่งตำรวจได้แกก็เลยชะงกดูว่าเฮ้ยชาวบ้านอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เนี่ยจนจังหวะมันปลอดคนเนี่ยแกก็เลยปีนกำแพงเนี่ยออกมาพอปีนออกมาได้แล้วเนี่ยแกก็เลยเดินทางกลับไปที่บ้านนะครับพอกลับไปที่บ้านเนี่ยก็โดนพ่อแม่เนี่ยด่าใหญ่เลยว่าเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยไปไหนทำไมไม่บอกเมื่อคืนไปพักที่ไหนอะไรมาอย่างนี้เนี่ยแต่แกเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อกับแม่ฟังนะฮะก็ยอมรับคำบ่นคำด่าจากพ่อแม่ไปครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แกกลับมาบ้านแล้วเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปสืบหาข้อมูลอะไรต่อนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคงจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมและเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับ
โอ้ยไปรู้ไหมว่าน้องเขามีช่องเขาดินะ
อ้าวเหรอ
เอาอย่างนี้น้องอาร์ตน้องอาร์ตฝากช่องถึงชาวบันทึกหลอนหรือว่าคนที่ชอบเรื่องแนวเดียวกับเราเนี่ยฝากได้เลย
ได้ครับขอบคุณครับผมถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยอยากจะฟังเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับที่ช่อง Shock Station Thailand ครับผมก็มีเรื่องราวหลายเรื่องเลยนะครับที่อยู่ในช่องของผมนะฮะ
ครับผม
ครับผม EP นี้ต้องขอบคุณน้องอาร์ตมากนะครับ
ครับขอบคุณเช่นกันครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ใครที่ชอบฟังเรื่องราวหรือมีเรื่องเล่าที่แบบอยากจะเล่าให้พวกเราชาวบันทึกหลอนฟังนะครับก็ส่งเข้ามานะที่
อ
ินบ็อกซ์บันทึกหลอน
ครับ
แล้วก็มีรับฟังพวกเราได้นะครับที่ Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็พอดแคสต์ต่างๆที่คุณรับฟังอยู่กันนะครับ
ครับผม
บันทึกหลอน